știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Papa Francisc a făcut un apel la un armistițiu de Paște în Ucraina, care să ducă la negocieri și la pace. Grupul de hacker Anonymous a dezvăluit date care ar fi fost furate de la Biserica Ortodoxă Rusă, iar 1 milion de musulmani din întreaga lume vor putea călători la Mecca anul acesta. Rămâneți cu noi! Papa Francisc a îndemnat Moscova și Kievul să ajungă la un armistițiu de Paște în Ucraina, care să ducă la negocieri pentru o pace durabilă. Lăsați armele jos, a spus Papa la finalul slujbei din Duminica Florilor Catolice, la care au asistat 10.000 de oameni în piața Sfântul Petru de la Vatican. Să înceapă un armistițiu de pace, dar nu pentru a ne reînarma și a relua luptele, ci un armistițiu pentru a ajunge la pace prin negocieri reale, a spus suveranul pontif. De la începutul războiului până în prezent, negociatorii nu au reușit să ajungă la un acord de încetare a focului. Cu toate acestea, primarul Kievului, fostul pugilist Vitali Klitschko, spune că venirea papei în Ucraina ar pune capăt războiului început cu Rusia. Comentăm astăzi aici în studio cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Iată ce spune papa, el trimite un mesaj în Duminica Florilor Catolice și a luat un timp și iată transmite un mesaj foarte adecvat. Cum îl comentați? Lăsați armele jos, de Paște să fie armistițiu și așa mai departe.
Era de așteptat să utilizeze ocazia aceasta. Slujba de florii este parcă, cel puțin sub aspect mediatic, mai importantă decât cea de Paște. Ei nu chiar, mai importantă, dar e pe acolo. În lumea romano-catolică, floriile sunt o sărbătoare extraordinar de importantă. Se fac călătorii, pelerinaje de astea prin orașe, așa mai de procesiuni. E o ocazie. Iar când rostești la o astfel de slujbă cuvintele astea, ele au o greutate specifică. Într-o paranteză fie spus, mi este neclar când ar trebui să înceapă armistițiul ăsta, de Paștele Catolic sau Ortodox. Asta e un paradox care n-ar de a face cu războiul, deși foarte asemănător cu războiul, fiindcă la fel de paradoxal este ca ortodoxi să se bată cu ortodoxi. Lăsând deoparte însă chestiunea asta, care nu e de actualitate, ci e milenară deja.
De un Paște sau de altul, între, da, săptămâna viitoare Paștele Catolic,
da,
peste două săptămâni.
Eu știu datele, dar am ținut să fac sublinierea asta pentru că ține de esența creștinismului și de parcursul istoric al creștinismului. Da, e un gând bun. Și armistițiu, poate nu-i cuvântul potrivit, îl și amendează papa, spunând, dar nu un armistițiu care după aia să se termine, să înceapă din nou luptele, că asta e esența armistițiului. Pentru un timp nu mai tragem în voi și nici voi în noi. Ci o încetare definitivă a focului, pace, de fapt vrea să spună papa aici. E un apel care are greutatea lui cât are, dar care, sigur că trebuie susținut cu eforturi diplomatice intense, ceea ce se și face, n-am nicio îndoială, și să sperăm, să ne rugăm bunului Dumnezeu, că acest conflict absolut absurd va înceta și că nu se va mai porni altul prea repede și prea aproape. Este un gând egoist când am zis prea aproape, dar nu e normal ca cei care se numesc frați între ei creștini, adică fie ai aceluiași tată, să se bată între ei, după cum e normal să existe război în lume, dar asta e realitatea satanii.
Calea diplomatică nu ar fi fost mai eficientă decât, știu eu, câteva cuvinte rostite într-o predică.
Păi ăsta e tot discurs diplomatic. Nu, serios. Adică
nu, totuși era
diplomația,
vorba
diplomația are o mulțime de paliere pe care se desfășoară. E diplomația publică, asta cu declarații publice rostite de la cel mai înalt nivel. este diplomație oficială în care ambasadori și, mă rog, alte ranguri mai mărunte diplomatice se întâlnesc și este diplomația de bază pe care nu o vede și nu aude nimeni, unde se negociază la sânge fiecare amănunt. Așadar, e un discurs diplomatic și e binevenit. De ce nu? Oricine zice să înceteze conflictul ăsta, zice bine.
Haideți să ne uităm puțin și pe mesajul primarului Kievului, Vitali Klitschko. Nu e prima dată când el își expune public dorința ca papa să vină, dar nu doar că își expune public dorința, ci el aproape că este sigur că dacă papa va veni, va interveni, pacea se va instala.
Da, el știe ce știe, că papa nu va veni decât dacă pacea se va instala.
Explicați.
Lucrurile așa stau. Suveranul pontif, conducătorul Vaticanului, nu face lucrurile decât într-un anumit fel. Și nu va merge la Kiev decât într-o situație de felul acesta. Acum, eu nu sunt profet, dar din istoria milenară acestei biserici și acestui stat numit Vatican, știu că așa se procedează. E normal ca primarul Kievului să-și exprime dorința asta și e normal să apeleze la orice mijloc pe care îl consideră benefic pentru ceea ce se întâmplă acolo. Acum, când armata rusă s-a retras, mă rog, de ce s-a retras nu știu, și au apărut sutele de cadavre de civili, e numai normal să te gândești, Doamne, dar până unde, cum, ce fel, să se oprească odată nenorocirea asta, să vină papa, să vină cine o veni, numai să se oprească asta. Așadar, e ca primar al Kievului, nu poți să nu apelezi la orice mijloc la care te gândești că ar fi benefic pentru orașul pe care îl conduci.
Același lucru gândește și papa, că va avea puterea necesară să aducă pacea?
Este ținta politicii Vaticanului dintotdeauna. Să fie factorul determinant în politica mondială și mai ales în zona asta a aplanării conflictelor. Pentru că asta dă putere. Cine are puterea să aducă pacea, are multă putere.
Și asta e de bine?
Pentru cei care mor acum e de bine.
Așa este.
Din perspectivă istorică și din perspectivă profetică, e o discuție lungă.
Așa este, mergem mai departe. Grupul de hacker Anonymous a lansat un nou atac împotriva Rusiei. Ei susțin că au spart aripa caritabilă a Bisericii Ortodoxe Ruse și au dezvăluit 15 GB de date confidențiale. Comentăm cu pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit!
Ce se știe despre grupul de hacker Anonymous? Cum acționează? Care este strategia lor? Și dacă ne putem concret încrede în declarațiile lor?
Da, Anonymous este o mișcare activistă și hacktivistă. Este un joc de cuvinte de la hacker. Organizează și manifestații publice, cum au fost chemările alea Occupy New York sau mai știu eu ce. Dar, în special, activitatea lor se desfășoară în internet. Este o organizație colectivă, dar descentralizată, adică nu au un șef, un sediu, un centru. Au întreprins atacuri cibernetice asupra mai multor guverne, instituții guvernamentale, corporații și în domeniul religios, să spunem așa, a fost cel mai cunoscut atacul împotriva Bisericii Scientologiei, atunci prin 2008 cu scandalul cu Tom Cruise, cu declarațiile lui și încercările bisericii acesteia să șteargă declarațiile lui din internet. Atunci s-au făcut mai vizibil publicului larg. Sunt cunoscuți pentru că atunci când apar în public apar cu acele măști Guy Fawkes, măști purtate de trădători iezuiți în 1605 în Anglia și caracterizează această aparență, nu? Cu masca respectivă veche. Ai întrebat despre veridicitatea sau viabilitatea informațiilor pe care ele dau. Și aici este un război, se spun specialiștii, un război hibrid. În cazul lor, ei luptă pe aripa informațiilor. Este greu să verifici anumite afirmații ale lor. De exemplu, această afirmație cu hackearea, cu spargerea Bisericii Ortodoxe, au specificat că, dat fiind sensibilitatea informațiilor, au făcut publice aceste date doar cercetătorilor și ziariștilor, nu le-au lansat publicului larg. Până acum n-am primit informații concrete ca să știm ce s-a difuzat și ce nu. Au fost cazuri în care FBI-ul, de exemplu, a negat că ar fi spart computerul unui agent de-al lor sau Kremlinul a negat că ar fi spart Banca Centrală Rusă, dar cele mai multe afirmații ale lor care au putut fi verificate s-au verificat. Ca, de exemplu, hackerea televiziunilor rusești, apărau tot felul de mesaje cu imagini din război, pur și simplu în mijlocul emisiunilor și așa mai departe.
De data aceasta, de ce au fost interesați de Biserica Ortodoxă Rusă și să spargă, să spunem, zona aceasta de informații caritabile?
Da, odată cu începerea războiului, această grupă de hackeri au declarat război lui Putin și tuturor celor care îl sprijină. Au hackeat camere de supraveghere de prin Rusia, Banca Centrală, diferite companii rusești, posturile de televiziune, cum am mai spus, iar ultimele atacuri din luna aceasta, luna aprilie, au avut în vedere o uzină mecanică care produce ceva componente pentru lansatoare de rachete antiaeriene și, de asemenea, aripa caritabilă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Nu au spus de ce, dar spun că au făcut publice aproape 60.000 de e-mail-uri și 15 GB de date. Acum, înțelegem că se caută ceva care să submineze autoritatea Bisericii Ortodoxe. Este probabil că s-au gândit că se folosește acest sistem de donații al Bisericii pentru a sprijini războiul lui Putin. Sau poate că au încercat să caute informații care să dezvole folosirea necorespunzătoare a acestor donații în interese personale sau în alte scopuri. Noi aici în Spania am avut un caz cu câțiva ani în urmă al soțului infantei Cristina, care a folosit o fundație non-profit pentru interese personale și a ajuns până la urmă și în închisoare 5 ani de zile. Este foarte frecvent ca donațiile să fie folosite în alte scopuri decât cele declarate. Și probabil că asta se urmărește prin spionarea acestei aripi a bisericii.
Cât de expusă, de vulnerabilă poate deveni Biserica Rusă în urma publicării acestor date?
Practic, dacă stăm puțin să ne gândim, toată lumea are ceva de ascuns. Este imposibil dacă intri în casă la om și cotrobăi printre acte să nu găsești ceva care e spus public, să îl pună într-o lumină negativă. Problema este că toate aceste demersuri ale lui Anonymous par mai mult un război romantic decât un război real, pentru că cine susține Biserica Ortodoxă și războiul lui Putin, îl va susține indiferent ce informații se vor afla despre ei. Și cei care sunt împotriva erau și înainte și după. Este mai mult o încercare de a influența opinia publică din exteriorul Rusiei decât în Rusia, pentru că s-a văzut de-a lungul istoriei și în cazul care vă spuneam în Spania. Nu a slăbit încrederea oamenilor în monarhie din cauza acestor acte de corupție. Nici n-a slăbit încrederea oamenilor în biserică când s-a aflat despre corupția preoților catolici și cazurile de abuz de copii. Cei care sunt credincioși unei cauze rămân și în astfel de circunstanțe. Dar încă nu știm ce informații au descoperit ca să putem să opinăm mai mult.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem pe parcursul săptămânii și cu alte știri. Mulțumim mult!
Și eu mulțumesc! La revedere!
La revedere! Aici în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Cum ați citit știrea aceasta?
O știre de război. Război informatic e la fel de real ca război de pe câmpul de luptă, de pe teren. Încerc să văd pentru cine luptă Anonymous, pentru că dezvăluirile astea sunt și ele conform unui scop și unui politici. Că atacă Biserica Ortodoxă Rusă e numai normal. Kiril a pus Biserica Ortodoxă Rusă în postura asta de beligerant, parte a războiului, și atunci e normal să fie atacată. Că sunt interesați de latura filantropică, iarăși e normal, acolo sunt banii și întotdeauna există...
Unde sunt bani ar putea să existe și secrete,
există posibilitatea, nu știu cât de reală este, da. Pe de altă parte e o zonă sensibilă, pentru că donatorii trebuie protejați, nu au nicio vină dacă fondurile sunt folosite inadecvat, ceea ce nu se știe dacă e așa sau nu. E război.
E război. Și când e război, se luptă cu toate armele. Mergem mai departe, se reiau pelerinajele la Mecca. 1 milion de pelerini sunt așteptați în 2022. Guvernul Arabiei Saudite dorește să garanteze siguranța pelerinilor, asigurându-se în același timp că un număr cât mai mare de musulmani din întreaga lume pot efectua hajul. Haj este unul dintre cei 5 piloni ai islamului și o datorie pe care toți musulmanii apți de muncă trebuie să o îndeplinească odată în viață, dacă își permit. Ne spune mai multe pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, se conectează cu noi prin Skype din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Ciao, mă bucur din toată inima să vă revăd!
Pentru început, haideți să vedem ce înseamnă pentru musulmani pelerinajul la Mecca și dacă ne puteți spune care este scopul lui.
Da, pelerinajul face parte din cei 5 stâlpi ai religiei islamice, care sunt mărturisirea, rugăciunea, zaki, care este milostenia, apoi Ramadanul, postul, și hajul, care este pelerinajul la Mecca. Mecca care a fost și este considerată centrul de naștere a religiei islamice. Iată de ce fiecare credincios musulman odată în viață, este invitat, este obligat să participe la călătoria aceasta.
Umblăm puțin la definiții. Hajul ce este? Hajul este cumva, dar dați-ne mai multe detalii.
Da, este propriu călătoria aceasta, pelerinajul acesta la Mecca, cum vă spuneam, care nu este altceva decât un traseu, un circuit care se desfășoară în mai multe locuri din jurul orașului Mecca. Prima la Mina, unde sunt corturile, unde sunt primiți, cazați să-și fac rost de apă, apoi merg la muntele Arafat, unde se presupune că Avram, Mahomed a rostit ultima lui predică, apoi în Valea din Mina, unde aruncă pietre și se leapă de Satan, apoi apropiere este muntele unde se presupune că Avram și Ismael au fost împreună, și în cele din urmă la Mecca, unde este piatra Kaaba din moschea Haram, înconjoară această moschee, această piatră de 7 ori. Este un pelerinaj al credinței, ei trebuie să postească, trebuie să demonstreze o viață curată. Ceea ce vreau să spun, Beatrice, foarte interesant, un musulman european, dacă vrea să facă pelerinajul acesta, are nevoie de, chiar m-am uitat, de la 2.000 la 3.000 de euro în condițiile de economie strânsă. Dacă dorește să stea mai bine și la hotel, eventual, poate să ajungă și până la 30.000 de euro un pelerinaj de felul acesta.
În perioada 1 aprilie 1 mai, musulmanii serbează Ramadanul. Deci în perioada aceasta, când noi facem această emisiune, musulmanii sunt în această serbare a Ramadanului. Dați-ne mai multe detalii și despre Ramadan.
Ramadanul este și el unul din stâlpii islamului, este postul care se desfășoară timp de 40 de zile, de la răsărit la apus, noaptea ei pot să mănânce, ziua pot să bea doar apă, de asemenea sunt invitați să stea în rugăciune, să citească Coranul, să nu înjure, să nu fie violenți, să aibă un stil de viață curat și sănătos. Potrivit lui Mircea Eliade, aș vrea să vă dau câteva informații precise și foarte importante după părerea mea, postul celor 40 de zile nu-și găsește rădăcina în cultura islamică și nici măcar în cultura creștină, ci el vine mai dinainte din are rădăcinile în culturile ancestrale precristiane. Pentru musulmanii, spune Abu Zadad, am aici un scriitor, am notele, un scriitor din anul 747, de origine iraniană, vorbește despre mandeii din Jazira, care sărbătoreau înainte ca islamul să fie fost răspândit, despre o sărbătoare de 40 de zile de post. Iată că, deci, preislamicii țineau postul acesta. Philip Jenkins spune că Ramadanul a fost împrumutat de la biserica siriacă, care la rândul ei l-a luat din culturile păgâne ancestrale. Iată că postul celor 40 de zile, așa cum noi îl cunoaștem în biserica tradițională, cum apare și în biserica musulmană, în islam, nu și are rădăcinile direct în cultura creștină sau islamă, ci este o împrumutare din culturile ancestrale păgâne.
Se răiau acum pelerinajele la Mecca, iată, 1 milion de pelerini sunt așteptați anul acesta. Înainte de pandemie se atingea și cifra de 2,5 milioane de pelerini. Cum explicați diferența și când sunt așteptați mai exact acești pelerini?
Așa cum spuneai și tu, Arabia Saudită este cea care controlează fluxul acesta de turism religios. Casa Regală din Arabia Saudită stabilește și data. Pelerinajul se desfășoară de regulă la sfârșitul lunii august, în septembrie, uneori la sfârșitul septembrie, deci data nu este fixă. Pelerinii sunt invitați să participe, însă datorită situațiilor pe care le cunoaștem legate de epidemie și a conflictelor internaționale, se pare că anul acesta numărul va fi mai mic decât anii trecuți. Să nu uităm că avem de-a face cu un eveniment religios, avem de-a face și cu situații imprevizibile. De-a lungul anilor s-au petrecut acolo situații greu de controlat, au fost persoane care și-au pierdut viața în ambuscade, în conflicte între anumite grupări. Nu este timpul acum să dau date și numere, dar a fost situație în care s-au pierdut peste 1000 de suflete. Deci este o afacere religioasă, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, care oarecum joacă pe dorința spirituală a poporului islamic.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și cu alte știri în emisiunile viitoare. Mulțumim tare mult!
Cu toată dragostea!
Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Toate lucrurile acestea pentru ce? Un pelerinaj pentru a te apropia de Dumnezeu, de a câștiga ce?
Pentru a îndeplini o obligație față de divinitate. Pentru că, din nefericire, concepția celor mai mulți credincioși, indiferent de religia lor, cu privire la dumnezeire, asta este. E un troc între om și Dumnezeu. Omul trebuie să plătească ceva ca Dumnezeu să-l ierte și să-l primească.
Iar călătoria aceasta ar putea...
E o parte din preț.
O parte din preț.
După cum Ramadanul e o altă parte din preț, asta este concepția, e o obligație. În literatura română e un personaj celebru, Hagi Tudose, pe care noi îl amintim mai ales pentru zgârcenia lui, dar el era un credincios, făcuse călătoria la Mecca. Orice hagiu este unul care a efectuat călătoria asta. Așadar, oamenii cred asta, depun eforturi, cum spunea Benone, cheltuiesc o mulțime de bani, din dorința sinceră, presupun, a multora dintre ei, să își reglementeze relația lor cu Dumnezeu. Din nefericire,
cât
oamenii...
Cât contează lucrul acesta?
Da, din nefericire, oamenii se opresc la chestiuni de astea exterioare. Și ceremoniile creștine, foarte multe dintre ele, sunt de aceeași factură. Uitându-se lucrul important, că Dumnezeu nu are nevoie nici de călătorii, nici de jertfe, nici de rugăciuni. Unele dintre acestea ne sunt nouă necesare, altele nici atât.
Dar Dumnezeu de ce ar avea nevoie?
Dumnezeu are nevoie de ceea ce Biblia spune foarte simplu, fiule, dă-mi inima ta să găsească plăcere, să găsești tu plăcere în legea mea. Dumnezeu are nevoie de relații, Dumnezeu are nevoie de dragoste, pentru că El însuși este dragoste. Și asta așteaptă de la noi. Și are nevoie, evident, de acceptul nostru ca jertfa lui mântuitoare să devină valabilă și în dreptul fiecăruia dintre noi.
De ce un deziderat așa de simplu, o invitație atât de simplă, este cumva trecută cu vederea și oamenii se complică atât de mult în toate religiile de altfel? Vorbim iată acum, 1 milion de musulmani din întreaga lume vor călători la Mecca anul acesta, însă înainte de pandemie atingeau o cifră uluitoare, 2,5 milioane de oameni.
Cei prea simplu ni se pare nouă că își pierde din semnificație. general noi oamenii avem tentația să facem noi ceva și cu cât mai grandios, cu cât mai spectaculos, cu cât mai festiv, cu atât ni se pare că devine mai important. Ori Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că ceea ce prețuiește Dumnezeu este un duh smerit, inima omului. Zice Mântuitor, tu când te rogi, intră în cămăruța ta, trage ușa după tine și acolo vorbește cu mine. Ideea că mântuirea este o tranzacție generează astfel de manifestări. Și omul e mulțumit. Mi-am făcut partea mea, da, am plătit prețul, acum sunt în regulă. Pentru că e mult mai greu să accept să depinzi în totalitate de Dumnezeu. Asta este mult mai greu. Și din cauza asta, religiile de toate culorile, inclusiv cea creștină, au generat tot felul de ceremonii de tipul acesta.
Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am comentat și cum ne poziționăm față de ele.
O lume zbuciumată între război și îndeplinirea obligațiilor religioase, o lume în care lucrurile sunt tulburi, o lume în care tehnologia e și ea parte din război și din război religios, o lume în care este greu de trăit, dar asta e lumea în care ne naștem și dacă trăim cu speranța pe care Dumnezeu ne-o pune înainte, a unei lumi mai bune decât asta, adică a veșniciei sale, atunci toate aceste greutăți sunt acceptabile. N-a spune că sunt ușoare, că ele nu sunt ușoare, dar sunt acceptabile, având în vedere speranța creștină a revenirii Mântuitorului.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi la Lumea Religioasă. Ne vedem în continuare săptămâna aceasta cu alte știri pe care să le comentăm. Aici se încheie Lumea Religioasă. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!